Za začetek me seveda zanima, kaj vas je pred 37 leti sploh pripeljalo v Davčo. Zakaj ravno Davča?
Ja, takrat sem bil star 40 let, leta 87 je to bilo. Poznal sem gospoda, ki je bil mož naše napovedovalske tajnice. Takrat sem bil v skupini napovedovalcem na še Radiu Ljubljana takrat. In oni so tule pod nama na pol propadu mlin, Jurežov mlin, se mu je reklo, spremenili v en tak pravličen vikend, iz kamna se zidan, s škrilem pokrit, še danes je tak. No in smo bili na enem pikniku in ko smo se malo preveč najedli, pa malo preveč napili, smo si zaželeli sprehoda, gremo malo v breg in smo šli tule mimo kmetije oziroma posestva Jakobč, tako se še danes imenuje po domače ta hiša, ki je zdaj le stara približno 200 let. In mene je, predvsem me je pritegnil razgled, da lahko vas sorca gledam dol, ki je na 900 metrih približno nadmorske višine. Ta hiša, ki ima hišno številko 1, Davča 1, pa me je pritegnila zaradi tega, ker je blizu smučišča, ki takrat še ni bilo smučišče, dve žičnici, ampak imel sem slučajno srečo, danes temu rečejo, insajderska informacija, da sem poznal takratnega direktorja Ete, gospoda Maurja, ki je bil zelo pameten mož, direktor Ete, in takrat je bilo treba vse devize v Beograd pošiljati. Če si pa ti gradil nekaj, kar je prineslo novo delovna mesta, pa tega ni bilo potrebno, so devize ostale v Cerknem. In tisti denar je šel pa za popravilo ceste na Črni vrh, na smučišče Cerkno se imenuje, čeprav je večji del gledal Davčo, razen proge počivalo, je nastalo eno najmodernejših slovenskih smučišč. Danes žal temu ni več tako, ker je v našo lepo deželo prihromel kapitalizem, kakršnega si nismo želeli. In je to smučišče začelo propadati. Jaz spremljam njegov začetek, vzpon in zdaj mi srce krvavi, ker propada. Smučišče je bilo tisto glavno, da sem se jaz odločil, da adaptiram to na pol podrto staro kmečko hišo.
Pa če ste že omenili staro kmečko hišo, v kateri tudi sedaj sediva, pa se kar malo sprehodiva čez to vašo prenovo. Naredili ste tukaj res nekaj čudovitega, lepega. Kako je vse skupaj potekalo in kaj vidimo tukaj danes?
Jaz sem, ko sem se odločil, oziroma oba, z pokojno ženo sva se odločila, da se lotim te prenove, sem šel k arhitektu, tudi pokojnemu Marku Hočevarju iz Škofje Loke, ki se je ukvarjal z prenovo starih meščanskih hiš v Škofji Loki, pa tudi kmečkih v okolici. In sem ga prepelal k tej hiši, oziroma takrat še bolj podrti. Ja, je rekel, vzela bova macolo pa kramp, posod boš udaril, kar bo padlo, kar bo ostalo, pol bova pa videla, ali bo vse za podret, pa ti bom jaz narisal eno brunarco, ali boš pa tole rihtal. No, pa je rekel, sej še kar, no, sam bo pa velik dela, pa tudi ne bo ravno poceni, ne. Pa še časi so bili krasti, 87, 88, 89, ko je takratni samoupravni socializem in njegovo gospodarstvo, ko sta šla v faliment, rečejo moji prijatelji severni Primorci, se je težko dobil gradbeni material, no, malo sem tudi imel sreče, da so me takrat malo bolj poznali, ker sem delal in na radiju na televiziji. Smo bili nekakšne zvezde takrat, ker ni bilo še ta majhnih radijov pa ta majhnih televizij. Smo bili bolj edini, ki smo se pojavljali in sploh lahko stopili k mikrofonu službeno in tako naprej. Pa je šlo nekak, ne. Tle je ogromno lesa, ne. Vidite sami med cesen, en najlepših lesov, kar jih je, se mi zdi. Pomagal mi je tudi pokojni gostilničar Slavc iz Zalega Logu. Mecesen je kar težko, ker mora 7 let po konc stati v svislih na zraku, ne? In me je pelil na sorco, pa ne vem kam še, kje poznal, da sem zbral to kubiko, kakor je šlo tle noter, kar se vidite. In pohiš to podni tlakino, tako naprej. To je vse leseno, ne. Približen tako in je kar uspel, da pa sem šel na štuk, nad strop je šel in tako, da v 3 letih se mi zdi je bilo tole več ali manj. No, spomini na takrat so pa od Zalega Logu do tukaj, do Davče, torej 14 kilometrov, sam makadam. Davča je bila demografsko ogroženo območje. Ljudje so bili reveži, En telefon je bil pri Jemcu, v centru vasi, ki je, se veste, razdrobljena, ne, na vsakem hribu je ena kmetija, pa dve, pa tako naprej. Je bilo, od mene do tja je 5 kilometrov do telefona. Šele leta 94 v prejšnjem stoletju so otelefonili Davčo in Sorco, isto leto. In sicer so kar po teh drogovih telefonskih napeljali kabel za telefone, mislim električnih. V Železnikih so vsem, ki so se naročili na telefon, podarili aparat. Iskra je bila v Železnikih, zdaj domel. So neke sesalce skup sestavljali, sesalce za prak, pa tele telefone. Skratka, takrat je bila Davča ena sama revščina. Nekaj kmetov je bil kakšen star avto pri hiši. Jaz vem, da sem tem sosedom, ki so tule en kilometer od mene, pri Štalcu se reče, gospodar tam je tudi podedval tale del nekaj velik hektarov gozda, tele grive, rečejo tukaj strmine, in to hišo, ki je pač ni nameraval imeti, ker je zadej zastavil že eno novo, pa ni nikoli do konca naredil, so šele potem njegovi otroci do konca naredili, oziroma eden izmed sinov. Sem jim jaz prepelal, ker je bila mala trgovinica v Davči, tem, ki je zdaj Faroš, pa muzejček je, pa sedeš krajevne skupnosti, po čolo dolče, ste videli, ne, no, tam. Sem šel, pač kar so naročili, da sem jim šel iskati otrobe, sladkor, 5 kil, 10 kil, olje, take stvari, da sem jim prepelal domov. Drugač so mogli znositi v koših, še takrat, leta 87. No, je pa Davča počas, pa vendarle se premaknila, pa ne vem, kdaj točno, ampak pravili so mi, ne, Viktor Avbl je bil en znan slovenski politik, no, jugoslovanski še takrat, je bil lovec, pač te vrhunski politiki so bili lovci, to je bilo moderno biti lovec, ne. On je imel ta revir, to je Sorica, lovska družina, po teh hribih precej prehodil in videl to revščino teh ljudi in zdaj kako jim pomagati. In on je se izmenil v obratu tovarne Niko v Železnikih, da bojo tu še imeli še eno delavnico, en obrat. Nekaj taga, kar bi te neuke, 6 razrede osnovne šole je bilo tle povprečje takrat. In so te ženske v glavnem hodile pa 6 ali 8 ur v službo vsak dan. Z rokam so delale tiste sponke za fascikle, nekaj podobnega. Ampak bile so zavarvane in po nje cela družina. In nenadoma se je ta standard dvignil, ne? Nim bilo treba skrbeti. Les so, pač les je tukaj bogatstvo, ne? Vodo so zapustili, ne, ker tudi po vojne oblasti niso bile naklonjene, da ima nekdo še mlin, pa elektrarnico, pa to, kar se je videlo po plavah leta 14, ki je vse skupaj podnesel, ker se ni bilo bemje stvari, da bi zadrževala, ne? 14 mlinov in oziroma malih elektrarn se je bilo od tule, od mene, od Jakobčeve grape, kakor se imenuje tole, pa dol do Zalga Logu. Danes je samo ena mala hidroelektrarna, pa nekaj pregratne, ki so obnovili. Takrat je pa tista ujma, pa, ki je skoraj odnesla železenke, ne. Pod sušo se je reče, je bila ena krasna kapelca, ki so jo danes podarili. In taka božja pot je bila gore, cerkoca nad tem, krasen uvink vode, torej sevške sore, za muhar je raj, lepo, še enkrat lepo. In ta mostiček, ki je bil tam takrat, je bil že malo v letih in ko se je ta voda, ki je hrumela iz Davče, dol in zavila pred Salim Logom proti Železnikom, so se vsa ta debla, vse te veje, vsa ta, bom rekel, svinjarija, jo je ta mostiček zadržal. Zadržal jo je pa toliko časa, da je vode bilo toliko, da je bila skoraj do Zalga Logu, jezero. In ko je ta mostiček popustil, je vseh teh, ne vem koliko, 100 000 kubikov vode z debli, z vejami, zgrmel proti Železnikom. Dolenčev jes je bil že takrat podrt, ki je bil tik nad Železnik in tak naravn, narejen lesen in tako naprej, bi zadržal velik, ne, pa ni, ker ga ni bilo več, ne, ker so, jaz tem pravim, kabinetni vodarji rekli, ne bo drča, da bo voda hitro tekla. Se je tekla skoraj do prvega nadstropja skozi Železnike in to je bilo grozljivka, ne. Ta cesta tukaj lehmen, mi smo imeli te dražnike, torej za betonske dražnike za odvodnjavanje te vode, ne, na makadamski cesti in so bili za tako armaturo vpeti v tla, zabetonirani, je spral toliko, da sem jaz z nahrbtnikom spod zlezel, ne. To se pravi, tak šus je bil, ne. Tu nad mano 2 km na Vršah, je bila huda ura.
Kako pa se v Davči počutite danes? Kako se počutite v sami Davči in seveda tudi s samimi domačini? Kako ste, v kakšnih odnosih ste?
V dobrih, lahko rečem. Večinoma v dobrih, da nam pretiral. Je bilo pa tako, zelo so bili, posebej v zgornji Davči, ne, kjer sva, so te moji sosedje, jaz bom kar domača imena uporabljal, Jureževi, Stinarjevi, Hudolinovi, Zakovkarjevi, tamle pod Porezen, Majdelčevi, ne, Paulinovi in tako naprej. Pri njih sem les kupal, upel sem se pa v to življenje krajevne skupnosti, takrat, ko me je sosed, s katerim sem se najbolj razumel, pokojni Francel Jureš, prosil, če lahko kakorkoli pomagam, ker bi radi obnovili etnografsko prireditev Terice. Te Terice je že obnovil Štulčev ata, gospod Koder, ki je pač eno tragično nesrečo, ni preživel s traktorjem in je to zamrlo. Takrat, ko sem jaz prišel v Davčo, tega ni bilo, po ne vem, nekaj letih so pa te želeli, no ta gospod Jureš Francel je bil in pevovodja in predsednik krajevne skupnosti takrat, rečemo mu župan skoraj, ne. In on je bil zelo za to, da bi te Terice naredili pri kmetiji Vrhovc, to je Vsojna Davča, se temu reče, ne, ki je najbolj osončeno in najbolj, kakšna njiva je celo ravna, ne. Tam so to gojil in imajo še danes eno njivo manjšo, kjer je posejan lan in ki tam nekdaj konca avgusta cvete modro, ena lepa modra barva je. In tam so to bili tudi zato in vsi davčari in gasilci in takratni župnik in da se to obnovi in takrat smo dali naslov od bilke do platna. Torej od ko spuljo lan, ne, to se ne žanje, ne trga, ne reže, ampak puli se lan iz njive, ko je zrel in se ga nese na skedenj, suši in naslednje leto gre to v obdelavo. Ne. Od bilke do platna, ne, to je prvo dela, ne, na koncu je pa platno, ne, ki pride iz statu. Vmes je pa kup operacij, bom ta izraz uporabil, ki jih je potrebno, ne. Starejši davčari so vedeli, kako so takrat delali, zdaj še vedno, kmetijo Čumer sem pozabil, še zmeri zna ta gospod, ki je Peter, štrik narediti, še zmeri lesene cevi znajo narediti. In to vse so ohranili, to ta urodja stara, lani treba seveda ornk posušiti, preden se gre v nadaljno obdelavo. To je najbolj zanimiv, kako se začne. In meni so dali mikrofon v roke in so rekli, zdaj pa povej ljudem tole. Ne? In jaz sem hodil na sestanke in mi smo to in obvestila na radiju. Tukaj sem bil še v pet v službi, mi ni bilo težko urediti, pa še kakšne kolege novinare povabiti, da je to prišlo v zvedine, ker jaz sem rekel, ej, mi lahko delamo, stojimo na trepalnicah, pa če to nobeden ne ve, če ne gre v zvedi, je tako, da ni, ne. Če nisi v mediji, če nisi danes na netu, te ni. In so razumeli, so mi pomagali pri tem, jaz sem le takrat res veliko ljudi poznal in ni bilo problema. Ne. No, meni so seveda mikrofon dali in recimo še danes se mi zdi neskončno krasen, kako so gledali, kaj je ta jama, zakaj tukaj kurijo, kadi se pa 30 metrov naprej. Ne. Na teh rešetkah 30 metrov naprej, kot sem rekel, so pokrite, so bile pa lesene rešetke in na njej so bili šopi izpuljenega lanu, že na 90% suhega, moral se je pa čist popolnoma posušiti. Od kurišča je bil rov skopan pod zemljo, nobena iskra ni smela prideti v ta že na skoraj na 100% suhi lan, ne? Samo toplota. Kako so se to spomnili? Neverjetno. In še danes imajo prvrhovc, imajo to jamo, pa naredijo spraznijo. Svisli, urodje nekam odpelejo, se ni več urodje, se z roko načučen delajo stroje, ne. In imajo razstavo in vse ta dela in pol vzamejo v roke, točijo in tovčejo po tem zelo suhem lanu, ne, da odpade lesen del, da se loči od tistega, kar ustane. Tisto, kar ustane, se mu reče povesma, z tistega naredijo volno, klovčke, ne, potem imajo vreteno, ki to napnejo, pa tako naprej, da gre pol kolovrat, da prije do statu. Tudi te ljudje, s katerimi sem jaz to počel, teh ljudi zdaj že ni več. Vsi so bili takrat recimo 10-15 let starejši, zdaj sem pa že jaz na tem hribu nekaj let najstarejši. Ne? Drugač pa starejši sem, bolj uživam, ker sem sam, v teh hribih, da vse imam upremljen tako delok, tudi bi tukaj zazmeri živo, sam to še ne morem. Mislim, nisem čist. Posebej po zim, tam november, december, če ne bi bilo snega, če ne bi bilo smučarije, kaj češ po zim v teh hribih delati? Prej sem še kolesaril, muharil, naporezen šel, zdaj sem pač ta leta prišel, ker je vse skup malo manj. Včasih te malo zdravje tudi zda, ne, in bolj umirjeno, ne. No, smučal sem še vedno, to je moja ljubezen večna, ker jaz pravim, da sem bil od mladosti v hrib obrnen.
Ivo, nekako vidite potencial, da bi se davča še lahko razvijala, sedaj ste že 37 let tukaj, ja. Že kar nekaj obdobij je šlo ja. Mimo, kje vidite potencijale?
Ja, v turizmu. Zdaj, z lesom kar uspešno trgujejo, tamle sta ne dva kamnoloma, to tudi prinaša dobiček. Nekaj živino, v glavnem vsi hodijo v službo, v železnike.
Ko ste že omenili, da vidite potencial v turizmu, pa mogoče zaključiva pogovor in tudi oddajo na tej noti, zakaj bi pa vi svetovali mogoče tudi našim poslušalcem in poslušalkam, da obiščejo Davčo? Zakaj je Davča tako nekaj posebnega?
Ja, nekaj posebnega je zaradi naravnih lepot, ki jih pa mečken tudi zaradi dobičkov, zaradi zaslužka, kar malo preveč izkoriščajo. Tukaj je kar neki za moj okus davških ran in ta kamnalom, ki je tam lečes, se mi zdi prevelik, se mislim, da nimajo več dovolenja, da ga je treba sanirati, ampak taka sanacija po 100 letih se bo poznal še vedno, da je. Ker tle je ogromno teh makadamskih cest še, ne? Pa tudi za nove je primeren material, ne? In to izkoriščajo in se mi zdi, da je mečken grejo malo čez rob, ne? Zaradi kmetovanja, zaradi pravil igre, da dobijo te subvencije in tako naprej, je treba travnike obdržati. Nič, če se zarašče, zaraste, ne sme biti. Ne. In vsaka streha ima drugačno kritino, recimo. No. Tlele kotle se reče, ker so davški slapovi. Tukaj je ena taka točka, kamer bi jaz povabil ljudi, ki pridejo v drugod, cerkna recimo, ali pa kodrkoli se crklani poznajo. In tam je turistično društvo, ki je v Davči, zelo zagnano, so klopce naredili, lepotke uredili to, samo kaj, ko izkoriščajo ta kamnolom, to sprot podirajo. Se zdaj, ne vem, je vse zaraščeno, kamni, ni. Naredili so krasno te turistične table, ne, kjer se domača imena pa hišne številke, ker je treba, v grapi ni neč razen tega mlina, ki je obluden, ki je penzionist živi. To bi mogli enkrat spet obnoviti. Vse, po kapelcah nekaj naredijo, ampak to je še vse premalo, ne. Te davške slapove, to bi jaz izpostavil potem, no, te dneve teric, kjer vsi davčari skoraj da nekaj pomagajo. Eno lepo obdobje življenja, ne. No, tle moram reči, sva z soprogo pokojno uživala 30 let, vsako poletje, ko me čakala, da bo juni, da zgineva iz Ljubljane, pa septembra nazaj. Seveda, kaj blizu je Baška grapa, Soča je bliz, Ladica na Soči, skratka, pol. Otroci so takrat, so se vsi naučili tukaj smučati, vnukine, zdaj pa že vnukina 20 let stara, pa gre že malo po svoje, ne. Zdaj, konc tedna pridejo, se jih zelo veselim. Zdaj, če živijo svoje življenje, jaz pa svojega, ne. Dokler ga bom še lahko živo, ne. Se vsakega dneva posebej veselim. Takle dan, kot je danes, ne, se bi ga pojedil, ne.
In seveda zelo veseli smo, da ste se nam na radiju pridružili, si vzeli čas za pogovor z nami. Seveda se vam na tej točki iskreno zahvaljujem še enkrat in sedaj pa mislim, da je čas, da še malo stopiva ven in se še zadnjič tudi jaz naužijem tega lepega razgleda, ki ga imate.
Sam to naj dodam, da sem bil v vaši vlogi, na vašem radiju tudi že večkrat. In to ob takih priložnostih, kar ene trikrat smo imeli državno novinarsko prvenstvo, na smučišču Cerkno, bil sem tudi med organizatorji, no in sem zanimive ljudi, sva prišla z gospodom Selakom na idejo, oziroma jaz sem mu ponudil, sem rekel, poglej, tule imamo zdaj na kupu, glej, Janeza Čučka, Mišo Molk, znana imena iz medijske srenje, Ota Giacomelija, športnega novinarja, recimo, glej, a se zmenimo, in pol ure mi daj, ali pa eno uro, ne vem, to so zanimivi ljudje, mislim tudi za vaše poslušalke pa poslušalce, ne. In je sprejel, no, in sem jaz bil v vaši vlogi, torej spraševal, pa so oni odgovarjali. Danes sem pa v drugi, na tej strani mize. Zdaj pa jo malo vam pogledati.